halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 21ka mitirbaan hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo khamiis ah oo 26 ay tahay bisha December sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, idaacaddeenna saaka iyo caalamkana. Wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Sahre Cidla Nuuri, anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah: masaajid ku yaala degmada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo la sheegay in weerar loo geystay.
Waxaa jira walaal masaajidka fura masaajidnaka, masaajidku soo galay, wuxuu arkay marka masaajidkii oo nalalka daaran yihiin, oo sharqanna dhanka dalaalo ayuu ka arkay. Kadib markuu daba galana wuxuu arkay qof masaajidka ku jira oo caddaan ah, waa una cararay. saacad kadib adigu waxaa yimid masaajidka dadkii markaa masaajidka ku howlanaa oo macalimiinta qaar ka mid ah, waxaa la arkay albaabka kore oo jaban iyo xafiiska imaamka oo ani aan ka ahay oo jaban.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a aabo 55 jir ah oo asaga iyo ilmihiisaba iskool ay wada dhigtaan xerada dhadhaab.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dabaaldega munaasibadaha ciidda Krismaska oo ay dadka samafalka ururiya ay dadka u qaybiyaan danyarta ah iyo kuwa derbijiifka ah ee ku nool gudaha dalka Mareykanka.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijkeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada dowladda Suuriya ee taageerada ka helaya diyaaradaha Ruushka ayaa waxay ku dhawaadeen magaalada ay gacanta ku hayaan fallaagada ee ku taalla waqooyi galbeed dalkaasi ee Idlib. dagaalkaasi ayaa sii socda iyadoo magaalada Maret al-Numan ee ku taalla koonfurta Idlibna ay sababtay in dad fara badan oo shacab ah ay ka barakacaan guryahooda, kuwaas oo dhibaatooyinka xooggan ay ku haystaan xuduudda u dhexeysa Turkiga iyo Suuriya, sida ay tabinayaan kooxaha kala socda dusha arrimaha waddanka Suuriya. kooxda xuquuqul insaanka ee fadhigooda u yahay dalka Britain ayaa waxa ay sheegeen in baarayaasha ay soo gudbiyeen dhacdooyin ka dhacaya dalkaasi, gaar ahaana goobaha dadka shacabka ay degan yihiin oo dhibaatooyinka ugu xoogan ay saameysay.
mudaharaadyo xoogan oo lagaga soo horjeeda dowladda waddanka Ciraaq ayaa arbacadii shalay gilgilay magaalada caasimada ee Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee ku yaala koonfurta dalkaasi ee shiicadu ku badan tahay. dadkan banaanbaxayay ayaa geesta kalena u baroordiiqayay geerida mid ka mid a hogaamiyayaasha dadka kacdoonka dhigaya oo ah nin haliyeeya oo ay halkaas ninkaasi u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax lagu xidhay baabuurkiisa oo ku dhacay 15-kii bishan December ee sii dhammaanaysa. ninkaasi ayaa maalmo kadib cusbitaalka ugu geeriyooday dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxaasi. mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ayaa ruxay caasimada iyo koonfurta magaalooyinka kale ee ku hareereysan magaalada caasimada tan iyo markii lasoo magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi. waxaana ay banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda waddanka Ciraaq ka bilaabmeen bishii Oktoobar eeyna dhaaftay.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta Afka Soomaaliga idaacadda v o eda. xilli aroora waxaa weerar lagu qaaday mid ka mid a masaajidada ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. waxaa la sheegay in ilaaladii iyo maamulkii masaajidkaasi ay arkeen qof caddaana oo gudaha usoo galay masjidka, darbigiisana kusoo qoraya hadallo naceeb ah iyada oo uu jajabiyay xafiisyada qaarkood. masaajidka Daarul Iimaan ayaa markii booliisku ay soo gaareen waxay sheegeen inay baaritaano ku sameyn doonaan ciddii ka dambeysay hadallo u muuqan kara naceeb oo darbiga lagu qoray. هدبا خدك التليفونك وحان كولي حريري شيق محمد عبد الرساق ورديري ولو يقانو شيق محمد الشبيل اسلامر كاسينا اه إمامك مساجد كاسي
مساجد كا تبتدي الهراء عبد السكتي كؤاد دنيت كوانوانكي صبحي انت عن صلاة الصبح لجرين خايف تيدي ميرهات وحجرة ولاد ساد كفراء مقدم لك ساد كوصوك داري هو عركي مركة مساد كيو مالك داريهين وشرقنا دانك الجلالة ايو كاركي كدي مركو دلق جلالنا وهو عركي قف ساد كوجرة وعدانا وانا على ري فعد كدي ادي وحاي ميد ساد كا dadkii markaan dad ku hawlanaa oo macallimiinta qaar ka mid ah waxa la arkay albaabka qoro oo jaban iyo xafiiska imaamka oo aan ka ahay oo jaban gudihiisana waxyaalo badan lagu qorqoray qoraaladaas oo ugu badnaa dhowr arimood wax tusaya naceeb diin ahaan iyo wax tusaya caay iyo merry christmas iyo naftaada badbaaso iyo dil iyo wixii la halbaala
waa garta marka ma la helay qofkii waxa si sameenayo aragtidiisa ama bartiisa aad aragteen markuu sii cararay
kulleba dawladda timid subaxii kadibna waxaan meesha laga helay waraaqad laga soo siiyay Mall of America oo qofka markuu dambi gala ama la siiyo oo si wadooyinkii wax uu uga shaqshaqeeyo iyo dugmeeyay yaro meesha uga tagay ninkii meesha ugu soo galana kulleyba waan arkay mar buu yiri inkastoo nin oday uu yahay oo si fiican wajigiisa uusan u qaban bugdina ahayd xilligaas qaybo ka mid ah meelaha marka uu ku jiray nin weyn loo iska ahaa laakiin ilaa hadda wax cadayna exactly qofka uu yahay lama helin
waa gartay marka arrintan horey ma idin la soo dirstay mise hadda idinkugu horreysay
masjid ahaan hadda inagu horreysay wax noocan oo kale ah hadda nagu horreysay wax noocan oo kale ah masjid ahaan oo inoo soo gala oo arrinta noocan oo falka noocan oo kale sameeya
booliisku maxay idin sheegeen ilaa iyo haatan maadaama dhowr beri ay kasoo wareegatay markii falkaas la idinkula kacay
booliiska shalay bay noo yimaadeen booliiska oo ayagoo saajinka xaafadda agteeda saajinka ka ah iyo walaad qof kaloo la shaqeeyo soomaali ah iyo boolis kaloo soomaali ah ninkii wax arkay masaajidka furay bay wareysteen kadibna waxay tuseen sawiro dhowr ah ilaa lix sawir camala si uga soo dhex saaro qofka uu malayn karo ayagaani si gooni isku wareystay markaan booliska weydiinay wax jawaab ma haystaan waxay noogu jawaabeen weli waa ku daba jirnaa ilaa haddana wax cadeyn oo saxa inay siiyeen ma laha inkastoo fasax hadda la galay hiddoodii ay tahay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka sheekh maxamed shabeel oo arrimaha noocan oo kaleeto muslim naceebka ah inkastoo horey masaajidda kale lagula kacay inkastoo dad ay horey uga sheeganayeen hadda idinku waa idin saameysay marka sidee ayaa arrintan cabsi ay idinkugu tahay ama dhibaato ugu tahay howlihiina dacwada ama masaajidkiiyo aad wadeen
runtii saa sheegtay waaye walaal kolow arrinta noocan oo kale ah hadda uguma horreysa in badanna way dhacday saad hadda adiba xustay masaajidad badanna way ka dhacday kolleyba maalinkii arrinta ay dhacday safety ahaan dugsigii subaxaas oo kale sabtidii xagga ilmaha qur-aan lagu baraa ilaa 200 tiradooda ay dhan tahay subaxa waan fasaxnay dugsiga laakiin wixii markaa ka dambeysay waxaan ka qaadanay dars iyo cashar kolleyba dadka muslimiinta inay cabsadaan oo waxaanoo kale ay dacwadooda u joojiyaan ma aha waa inay iimaan kasii qaadaan iyo waxoodii iyo dacwadooda diintoodii ay sii wadaan laakiin waxyaalaha markaasi cashar ku noqon kara waxaa ka mid ah in securitygii safetygaagii aad sii xoojiso ma wax kastoo markaasi kugu imaan karo intii aad iska difaaci karta inaad iska difaacdid wax walbana had sidooday ku socdaan hadda cabsi weyn oo saa masii jirta laakiin waxay noo ahayd uun darsiyo cashar inaan ka qaadano wixii hadda ka dambeeyo qaabka aad uga hortegi karna inaan uga hortagno ugu yaraan xataa hadaan isticmaali karno dowladda wixii markaasi ay wax ka qaban karaan waxayna inoo sheegeen maalinka jimcaha iyo sabtidii xadda mararka qaarkood si rownda inay booliisku noogu imaan doonaan sabtidii iyo xaddii hadda ugu dambeysana way sameeyeen sidii xodhan booliiska nala joogo
kaasi waxa uu ahaa imaam sheekh maxamed abdirasaaq wardheere oo loo yaqaan sheekh maxamed shabeel khadka telefoonka ee st paul ayuu goor dhowti ugu waramay halkaas aad ka dhageysanaysaan waa washington
subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad naga la socotaan waa VOA washington Abdulli Maxamed Dalal waa nin shan iyo konton jir ah oo qaxooti ku ah xirada dhadhaab isaga iyo caruurtiisa ayaa iskuulka wada dhigtay xiradaasi waxana waana qofka ugu da'da weyn ee dugsigaasi wax ka dhigta imtixaankii dugsiyada hoose dhexe ee dalka Kenyana wuxuu kaalinta labaad ka galay guud ahaan ardayda xiriyaha kala duwan wax ka barata wariyaha VOA Abdulli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray
halkan waa iskuul uu ka barto luqadaha iyo xisaabta Abdulli Maxamed Dalal oo konton iyo shan sano jir toban sano ka hor ayuu soo galay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay abaarihii baanaa ee Soomaaliya ku dhuftay uu ku waayey in ka badan boqol iyo konton neef oo la awuulahaa wuxuu waqtigaasi go'aansaday in fursadda keli ah ee u bannaan ay tahay inuu ilmihiisa wax la barto
ilmahaana la barato sidaa shaqada ugu muhiimsan aan qaban karo taa wey marka aan runtii loo hadlo dibaatana ay weeyeen wax ay xanaa ay weeyeen wax baran karaan adna wax baran karto waxa weeye wax barashada aad tagto wax kale ugu dhayaa maadaama farsamada iyo xawleeyda ay xoolo dhaqasho ahna xoolo dhaafeen weena wax bartaa meeshan wax wadanka wax lagu joogo wax barasho dad waxba aqoonin meel ka bilowdan aan lahayn shaqo kale aan lahayn waxaan raayeen iyo ayadigaba si mustaqbal dambe u yeelataan intaas ka gaarto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nooshahay wax baro
Abdulli keligii ma uusan bilaabin waxbarashada xilligaasi waxay si wada jir ah u bilaabeen caruurtiisa oo ay saddex ka mid ah isku fasal noqdeen xiisaha sheekadan ayaa konton iyo shan sano jirkan waliba lagu qiyaasayo inuu yahay shakhsiga ugu weyn ee xeryaha qaxootiga wax ka barta kaasoo ay dad badani u arkaan in uu dhaafay xilli waxbarashadiisii ayaa haddana sannadkii 2017-kii uu fariistay imtixaanka qaran ee dalka ee dugsiyada hoose dhexe waxa uu kaalinta labaad ka galay dhammaan ardaydii saddexda xero u fariistay imtixaankaasi
ilmo yar yar oo iga sii dheeray iyo kuwaan dhali karaa la galay iyo kuwaan aan dhalayba isa galnay imtixaankii laakiin waxaanu hal cunug baa iga sareeyay keliya saddexda xero dhadhaab markaan ku sameynay 17-kii waad ogaan kartaan maarta haddaad weydiin haddaad baartaan waad ogaan kartaan
haddaba caruurtiisa qaabkee ayay u arkaan aabahood oo da'daasi jira in uu wax la barto
ugu horeyn magacay waa isgiri Cabdulli Maxamed aad iyo aad ugu faraxsanahay jeega bihi inaan isu kalaas aano oo isku waxbarasho noqono oo ku dartano sidoo kale waxbarashada dareenkeygana waa mid aad iyo aad u sareeya sababtoo ah jeega bihi oo idalay wax isla baranayno isla tartamayno waa mid aan heli karin bo aad iyo aad muhiim u ah
ugu dambeyntii Cabdulli ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay fikirka inta badan dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin ee ah qofku hadduu weynaado inuusan wax baran karin in uu yahay fikir gebi ahaanba khaldan
taasina waxay u sii dhiirigelisay niyadda ay sii dhistay iyo dadkii oo ogaaday inaysan ku xirnayn waa duqowday iyo maskaxdaadaas waa duqowday iyo inaysan ahayn halkaas garanaysa
Cabdulli Cabdi Maxamed VOA tada
mar kale subax wanaagsan dhageystayaal sanad kastaba xilligan oo kale marka lagu jiro fasaxyada ciidda masiixiga iyo sanadka cusub ee magaalada Washington DC iyo magaalooyinka dalkan Mareykanka waxaa ka jiro dad iskood isu xilsaara in ay caawiyaan dadka darbijiifka iyo kuwa aan waxba haysan gaar ahaan ciyaalka iyo dadka waaweyn Saara Ciidla Nuur ayaa hadaba warbixintan inoo haysa
gowaridan ay ku xardhan tahay mobile hub ama rajada wareegta waa baabuur ay saaran yihiin raashin cabitaan iyo agab kale oo ay ka mid yihiin dharka dhaxanta bustayaal iyo qalabka ay caruurta ku ciyaarto waana kaalmo loogu talagalay sanad kasta xilliga qaboobaha oo ku beegan ciidaha kirismaska iyo sanadka cusub inay ku caawiyaan dadka saboolka ah iyo kuwa darbijiifka ah ee ku nool magaalada Washington DC haween badan oo qaarkood caruur aad u yaryar xambaarsan yihiin ayaa safaf dhaadheer ku jira si loo siiyo hadiyadaha ay kooxda samafalayaasha ay ugu talagaleen dadkan danyarta ah. Donna Frotier waa aasaasaha ururka samafalka, waxaana ka hadlaysaa dareenkii ku dhaliyay inay kaalmadan soo ururiso oo ay dadka baahan u qaybiso.
I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or that were homeless.
Habeenkii kama seexan jirin maadaama oo aan ogahay in caruurteenii iyo bulshadeena qayb ka mid ah ay la daalaa dhacayaan duruufaha nolosha. Qaarkood xataa aanay haysan guryo oo ay derbi jiif yihiin. Doona waxay intaasi raacisay sidii ay hawshan u soo bilowday.
Oh, it was very scary. I have a daughter in college. My son's in high school. And
waxaan ka walaacsanaa go'aanka aan qaatay. Waanan baqayay xilligaa inantaydu waxay ku jirtay college-ka. Waxaan ka bixinayay kharashkeeda waxbarasho. Inankayguna wuxuu ku jiray dugsiga sare. Waxaan inta barayay nolosha qoyskayaga, balse waxaan ku adkaystay sidii aan mashruucan uga midho dhalin lahaa ee aan dadka derbi jiifka ah iyo kuwa danyarta ah wax u tari lahaa. Xaruntii aan ka shaqaynayay ee Innova oo aan qaabilsanaa qaybta adeega dadweynaha waxay ku deeqeen gaadiidkan aanu kaalmada ku wareejino ee basaska ah. Qaar ka mid a caruurtii safafka ku jiray ee hadyadaha qaadanayay waxaa ka mid a gabadhan yar oo da'deeda ku sheegtay 13 jir. Waxaana sheegtay inay ku faraxsan tahay deeqda la siiyey.
They told us to come here and we came for Christmas. They gave us presents. They gave us things.
Waxay noo sheegeen inaanu meesha nimaadno. Waanu nimi maanta oo ahayd maalintii Christmaska si ay noo siiyaan hadyadahan oo ay ku jiraan alaab badan oo xataa qalabkii waxbarashadu ka mid yahay. Waanaanu ku faraxsanahay. Magaalada Washington DC ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin in ka badan 70,000 oo qof oo derbi jiifa oo ay ku jiraan caruur yaryar iyo dad waaweyn, kuwaasi oo ku dhowaad kala bar una ay helaan goobo gabaad ah ama guryo ku meel gaara oo ay seexdaan. Sidoo kale magaalada caanka ah ee Los Angeles ee ku taala gobolka California waxay ka mid tahay magaalooyinka ay degan yihiin dadka adduunkan ugu qanisan. Waxaase ku dhex nool ku dhowaad 60,000 oo qof oo derbi jiifa, inkasta oo aanu ka jirin qabowga iyo barafka daran ee xilliga jiilaalka ka dhaca gobollo badan oo Mareykanka ka mid a oo ay ka mid tahay magaaladan caasimadda ah ee Washington. Haddana dadka derbi jiifka ah oo 3 meelood meel uuna ay helaan meel ay galaan waxay u hoydaan qabowga iyo roobka iyadoo ay u dheer tahay baahi. Dadka caanka ah ee ay ka mid yihiin heesaaga, jilayaasha, ciyaartooyga, wariyayaasha iyo dadka kale ee lacagta leh ee degan magaalada Los Angeles ayaa xilligan farxadaha ciidda Masiixiga waxay isku soo daraan kaalmo si ay dadka derbi jiifka u siiyaan. Waxaana loo raadiyaa guryo ay galaan, cunto nafaqo leh ay cunaan iyo agabka kale ee ay u baahan yihiin. Nathan Bidyacom oo ah nin hore u ahaan jiray derbi jiif balse imika helay guryaha ku meel gaarka ah ee shelterka loo yaqaano ayaa ka hadlay dhibka ay qabaan dadka jidadka seexda ee aan guryo haysan.
But it is hard. I mean, sleeping on streets or not having nowhere to use the restroom.
Aad bay u adag tahay dadka jidadka hareerahooda seexanaya xataa ma garanayaan meel ay musqul u doontaan.
Nathan waxa kale oo uu sheegay kaalmada xilligan la siiyay dadka sida ay u caawiso balse dadka aanay u wada gaari karin.
There is help, but there's not enough help. So they would have to start off by housing them, you know, I mean by the hundreds, probably by thousands.
Runtii waa caawimo laakiin maaha kaalmo ku filan. Waa in la isku dayaa sidii guryo loogu heli lahaa. Dadkan xataa maaha boqolaal ee waa kumanyaal.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ugu dambeyntii sheegay in dadka wax haystaa ay dadaalayaan balse aanay dadka wada gaarsiin karin waxa ay bixiyaan.
Fortunately, I think everyone's trying, but there's not enough shelter and not enough affordable housing at the other end.
Qof kasta wuu dadaalayaa, laakiin guryahani kuma filna. Sidoo kalena qiimaha guryaha dadku ma wada bixin karaan.
Dalkan Mareykanka oo ah waddanka ugu horeeya dunida xagga dhaqaalaha, tiknoolajiyadda iyo militariga ayaa haddana magaalooyinka waaweyn ee caanka ah waxay hoy u yihiin dadka dhaqaalaha ee haystaan aan la xisaabin karin iyo kuwa aan haysan meelo ay roobka iyo dabaysha ka galaan.
Warbixintaasi Sahre Ciidla Nuur ayaa nala socodsiinaysa, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay go'aan ay bangiyada gaarka loo leeyahay ay ku farayso inay xidhaan akoonyada ama xisaabaadka uga furan shirkadaha dhowaan ku soo badanayay Soomaaliya ee ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ama foreign exchange-ka ee forex loo soo gaabiyo. Weli ma cadda bangiyada u hoggaansamay amaba inay u hoggaansameeyeen in kale amarkaasi ka soo baxay dawladda. Haddaba si aanu wax uga ogaano adeegan Soomaaliya ku cusub dad badan inay lacag ku darsadeen ay Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Maxamed Cumar oo ah dhaqaaleyahan ku sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay adiga ee baahda VOA. Hadda hore u galay su'aashaada waxa weeye 4x suuqa lacagaha lagu kala beddesho lacagaha qalaad inta badan dadka Soomaalida way yaqaanaan ka suuqad hadii qof lacag loo soo diro $100 uu qaadayo suuqu tagay $100 loo soo sarifay laakiin run ahaantii bariyahan waxa soo baxay wax la yiraahdo exchange rate ama exchange platforms meel lacagaha lagu kala weydaarsado si electronic ah marka taas ayaa hadda ku soo badatay wadankeenni taas aanay keentay su'aashan iyo waxyaabaha ay ka hadashay dawladda ku dhaqaaqday
marka faa'iidada laga helo marka la fiiriyo kuwa caalamiga ah iyo tan leeyahay hadda dadka Soomaalida faa'iido badan ay ka helayaan maxay tahay farqiga u dhaxeeya sidee suuqii caalamiga ahaan uu faa'iido yar u yahay suuqii Soomaaliyana uu faa'iido badan u yahay
abaayo su'aashaas waa su'aasha ugu muhiimsan ee isweydiiska mudan maxay yeelay waxa la kala bedelanayo ama la sarifayo electronic exchange-ga waxa weeye lacagta Mareykanka lacagta Britishka ayaa lagu bedelaya meel kasto joogto adduunka exchange rate-ku waxay ahayd inuu isku mid ahaado marka faa'iidadan badan ee la sheegayo inay suubiyeen brokerada jooga Soomaaliya ee dadka kale adduunka indhiisa kale jooga inay faa'iideen waa mid walwalka iyo walaaca badan ku keentay dawladda aanan filayo dawladda inay u qaadato go'aanka ay qaadato inay hakido waxaana ka filayaa inay baaraan ee kala saaraan kambaniyadan ama shirkadahan usub ee brokerka wadanka yimid iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin taas aan hadda aan u maleynayaa inay keentay ma dhici karto run ahaantii in dollar iyo pound intii la isku sarifo Mareykanka iyo Ingiriiska haddana Kenya ama Soomaaliya intii la geeyo lacag baaqida badan laga suubiyo marka ma garanayo meesha ka imaanays lacagtaas
marka ma dhacdaa mararka qaar in la isugu soo gabado oo ay jiraan dad suuqaasi adeegsada si ay ugu dhacaan dad kale
ha way dhacday in badan waana scheme ama qaab lacagta dadka looga dhaco oo soo noqnoqday Afrikaana meelo badan ka dhacay Nigeria, South Africa, Kenya hadda waxa u maleysa Soomaaliya arintan inay qarka u saaran tahay in loogu soo gabado madahayo company walbo ama qolo walbo ay ka beec mushtareysa ayaa khald ah laakiin dadba ku soo hoos gabani karo oo kaga faa'iideysan karo in ay lacag uga aruursadaan dadka shacabka marka dawladda waxyaabaha looga baahan yahay waxa weeye inay horta koow sharciyey registrareyso baarto kambaniyada kambaniyada brokerkana deposit wax la yiraahdo lacag inay ka dhigto meel hadii kambaniyadaas uu kaco si lacagtaas dadka kambaniyada maalgashatay ama account-ada ka furtay sida lacagtooda loogu soo celin lahaa marka waa arin Soomaaliyan ku gaar maaha wadamo badan ka dhacday lagana baqayo Soomaaliya inay ka dhacdo
marka si looga hortago taas maxaa sharciyo oo laga rabaa shirkadahan in lagu maamulo si ay u shaqeeyaan xalso ma noqonaysaa in la xiro
shirkadii horta khald suubaysay in la xiro waa khasab laakiin run ahaantii horta intaananba xirriin la isla gaarin waxa loo baahan yahay shirkad kasta in la register gareysa hore uu iri dalka Mareykanka aad deganahay wadamada intooda badan agency-yasha ama ku shaqalay bangiga dhexe kamid yahay ayaa register gareeya ogaada maamulayaashoodu maxay yihiin xagee ku nool yihiin maxay qabtaan shirkadani waa inay lacag meel dhigto audit wax la yiraahdo ama xisaab xilmaaleysay Soomaadu u taqaan lagu suubiyo oo laga warqabo because waxa weeye transaction badan ama lacag badan ayaa galeyso dadkana lacagtooda way ka dhumi kartaa maanta nin baan la hadlay oo ii sheegay asaga inay lacag uga dhuntay oo jooga magaalada Muqdisho waxyaabaha badanaa dadka Soomaalida ku dhacdana wax weeye markuu qof Soomaaliya meel lacag ka helo ama faa'iido ka helo dadku intiisa badan way ku cararaan hata ganacsatada ganacsiga saxda ayaa naqaano waxa dhacda dadka dhar inay iska daba galaan marka maadaama dadka Soomaalida taa lagu ogyahay waxa u maleynayaa ama aan ka baqayaa in business kan loogu soo hoos gabado saa u tiri oo looga faa'iideysto lacagtoodii dhan looga dhaco marka warwarkaasi walaacaas baa filayaa inay ku dhalisay dadka bangiga dhexe maamulo inay hakiyaan waxaana filayaa inay baaritaan intay suubiyaan warbixin sax ah ka bixiyaan waxay arkeen inay sharciyeeyaan kambaniyashan inay u ogolaadaan dadka Soomaalida inay ka faa'iideystaan inay bicmushtarkan soo galaan si sax.
Dhinaca kale, maalgashadayaashoo kale lacagtooda gelinaya shirkadahan oo kale ee Soomaalida maxaa la gudboon?
Run ahaantii taas waa su'aal qaali ah baa ay ku mahadsan tahay. Dadka Soomaalida ah, qof kasta oo Soomaaliya oo maqlaya oo lacag haysta, aniga waxa ka shaqeyn jiray bangi muddo 10 sano ka hor. Waxyaabaha ugu horeeya suubin jirnay waxaa ka mid ah qofka inuu fahmo wax la yiraahdo fundamentals ama the underlying economy, wadan dhaqaalihiisa inaad fahamtid before aad lacagtiisa aadan trade gareynin ama aadan kala bedbedelin. Maxaa yeelay sarifku wuxuu ku xiran yahay wadankaas dhaqaalihiisa. Kenya dhaqaaleeda hadduu kor u kaco ama Soomaaliya dhaqaaleeda hadduu kor u kaco, waxaa dhacaysa in lacagtooda ay adkaato. Hadduu dhaqaalahooda hoos galo, inay lacagtooda fududaato, sida Maraykanka wadamo badan. Marka qof kasta oo lacag haysta oo raba inuu suuqan maalgashto waa inuu fahmo horta war aniga intee maalgashanaysaa, xaggee u maalgashanaysaa, maxaa ka taqaanaa. Aadan iska aaminin qof brokera oo ku yiraahdo war maalgasho, hebel aa shalay maalgashtay, lacagtaasuu ka suubiyey, nin baa shalay u maalgelinay $10,000, $100,000 hadda haystaa, adi soo gal. Waxyaabahaas waa fudayd badan oo aan loo baahnayn. Ganacsatadana waa inay ka foojignaadaan. Lacagta aa haysatid, lacagta ku bedelanaysa waa inaad taqaanid wadankaas iyo dhaqaalihiisa iyo maamulkiisa iyo madaxdiisa. Marka fadlan qof kastoo Soomaaliya maqlayo, waxaan kula talin lahaa inuu ka foojignaado. Wax ku dhaafaya ma leh. Dadku inta badan waxay dareemaan haddaan shalay gishan lahaa lacag ma heli lahaa, war wax ku dhaafaya ma leh, lacagtaadi aa haysatid iyo iska dhumin.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cumar oo ah Soomaali dhaqaalayahana oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, wuxuu u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana codkaasi ama maqalka muusigeedii soo gaaray wuxuu hordhacayaa heesta Duufaan Jacayl, waxaa ku luuqaynaya fanaankii weynaa Cabdi Aadan Isaaq Cabdijanan, ereyada waxaa halabuuray Cabdinuur Ilaaye, laxankana waa Cabdulqaadir Cadow. Heestaasi waxay noo soo xulay Bashiir Abikar Cabdilaahi, aynu wada dhageysano.
heeskaasi Duufaan Jacayl iyo Cabdi Aadan Isaaq Cabdijanan. Intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenni aroornimo ayaanan kusoo xireynaa. Waana barnaamij soo saaristii Bashiir Abikar Cabdulaahi, anigu aa Saare Cabdiaxmed iyo Saare Ciidlana barnaamijka ayaan idinla socodsiinayna. Nabadgelyo.
Dunidu mal, dunidu mal muwee.